студиото на Радио К2, нашата традиционна за този час, част от предаването «Обзора на деня» с участието на моите гости в студиото, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Започвам с въпроса, който задавам днес на нашите слушатели. Успявате ли да си платите текущите сметки? И защо започвам с този въпрос? Защото много тревожна статистика отчете през последните няколко дни, че не най-бедните, не бедните, а представители на средната класа вече спират да си плащат основно парното и водата, но ще започнат и останалите сметки да не могат да бъдат платени. Задава се на всичкото отгоре лавина от поскъпване на битови сметки. През март ще поскъпне през март водата, през април природния газ, оттам парното и топлата вода, а през юли вече и електроенергията. И така, моят въпрос е: какво се случва? Какво става в България? На къде отиваме? Какво можем да очакваме при това, че започват да не се плащат сметки?
Анастас, искам да започна от началото на 21 век, горе-долу това, което се оформи като средна класа след така наречен извършен преход, е така наречен среден бизнес, вследствие на развитие на икономиката и на някои чужди инвестиции, започна да генерира някои излишни приходи и започна да потребява. Започнаха да му оставят пари отстрани на задоволяването на ежедневните битови нужди. И оказва се, че точно този представителите на средната класа трябва да платят не само текущите сметки, а трябва да платят и сметката на кризата.
Високата цена на прехода и кризата.
Да. Затова именно те ще бъдат ударени най-много. И нормално това, което се констатира като статистика.
Добре, но нека да поразсъждаваме с вас. Аз съм много безпокоен от този факт. Може би някои ще кажат напразно се безпокоя и така драматично поставям въпроса. Но аз започвам да си мисля за двете форми. Спират да се плащат сметки, спират и се блокират цели сектори. Нали, друго не може да се очаква. Фалират се и се блокират цели сектори. Оттам отива се до факта, че се повишават още повече цените. Значи това лавинообразно ще се развива неплащането на сметки, защото в случая хората поставят проблема между храна и сметки. Вече не е дрехи, не е развлечения, не е някакви екстри луксозни стоки, а между храна и сметки. Другото ми безпокойство е дали това няма да предизвика силен обществен протест, социални взривове. Вашето мнение като политолози?
Все пак Димитър Ганев. Да, предвид, че самия календар, в който се мина в момента и който ни очаква, както ви добре споменахте, водата се увеличава през март, гъста през април и всъщност вероятно...
И тока през юли. Тоест, тези месеци, които предстоят до средата на годината, все ще има увеличение.
Да, всъщност основната тежест, която ще трябва да поеме обществото, икономическа тежест, имам предвид, тя ще бъде усетена най-вече през следващата зима, която ще бъде, която нали, започне октомври, ноември, декември. Всъщност това покачване на комуналните услуги като цяло, вероятно няма да бъде съществено в тази зима. Тези тенденции, за които вие говорите, за скок на цените, по принцип и за обедняване на средната класа, това е следствие, нали, от икономическата криза в крайна сметка, но тази зима ще успеем да я прекараме на тези цени, но вече следващата ще стане доста по-опасно. Това е една предизборна
година, точно така.
Ако трябва така да се изразя с такава метафора. И всъщност единственото, което трябва да се надяваме е да се отбелязва до края на годината все пак някакви икономически ръстове, за да може в бюджета за 2013 година да бъдат заложени определени буфери, които да успеят да тушират тези икономически проблеми и с цел това да не премине в обществено недоволство като цяло. Защото в крайна сметка аз съм сигурен, че управлението и правителството като цяло ще подготвят определени буфери с цел да не би тази зима да породи такъв тип обществено недоволство, което буквално да срине доверието към управляващата партия в предизборен период.
А има ли вариант според вас доходите да се увеличат, за да може да се компенсират увеличените сметки?
Доколкото разбрах, има такива индикации.
Индикации, силно казвам, намерения, но само на пенсиите, а заплатите ще се компенсира факта, че държавните чиновници ще си плащат 40% от
има един компенсаторен механизъм, който тук се прие при няколко дена, но в крайна сметка публичните разходи, които ние споменахме, всъщност и пенсиите и заплатите в публичния сектор, това са публични разходи, не са основното, не заемат основната част от български работници. В крайна сметка трябва да се види чувствително оживление в частния бизнес, за да може той да компенсира този скок на цените, като вдигне заплатите. Аз не виждам на този етап тенденции за това малкият и среден бизнес, който е основата на средната класа в България, да има тенденции за излизане от кризата и което да позволи съответно вдигане на заплатите с цел компенсация на тези вдигнати цени за комуналните услуги. Съжалявам, че може би песимистично звуча, но...
Но е всъщност съвсем реалистично, защото наистина, за да се да има реално увеличение на приходите, на доходите на гражданите, трябва да има по-голямо производство. В страната днес слушах изказване на експерт икономист, който счита, че само единствено с привличане на по-големи външни инвеститори ние ще успеем да вдигнем доходите на държавата, което бих казала, че е доста частично решение. Нестабилно и реално погледнато.
Откъде ще дойдат тези инвеститори?
Няма откъде.
При тази икономическа криза друго, в Европа, как да дойдат?
Да, и нещо друго, което удря директно по бизнеса на България, именно привличането на подобни инвеститори, е участието на български производители на всякакви международни панаири. И днес четох, че този панаир в Москва е бил невероятен погром за България, защото те не са получили средствата необходими, за да си изградят необходимото съоръжение, за да представят държавата достойно. И реално погледнато, това директно удря върху производството, върху износа и върху разширяването на това производство в държавата. И трябва всъщност да се замислиме точно за това. Реално погледнато, са отделени достатъчно средства за това нещо. Доколкото ми е известно, бюджета е 18 милиона лева за подобни мероприятия международни.
Аз се безпокоя от факта, че при тази криза, която е хванала цяла Европа, нито има възможност за увеличаване на инвестициите, нито има възможност за увеличаване на нашия износ. Това е един от големите проблеми. И тук по-скоро усвояването на еврофондовете е един от изходните варианти, поне така си представям. И второ, възможността наистина с компенсации на доходите, поне частично, минимална компенсация на тези хвърчащи цени на енергоизточниците.
Анастас Стефан. Исках малко да се върна по повод за двата варианта, които двата да избирам. Аз искам да авансирам един трети и си риск да задмина малко по-песимистично с колегата. Понеже говорим, че средната класа е основния...
Ако можете да го задминете в оптимистичен вариант, щях да се зарадвам.
И аз също бих се зарадвал, понеже ми се стори, докато така се запознавах с публикациите, че малко в публичното пространство не се завъртя тезата или очевидната, че последните три години всички изказват, лансират данните, че българина нон-стоп слага с излишни средства в банки.
До там се стигна, че премиера даже каза, че сме мързеливи и затова си държим парите в банка, за да живеем от лихви.
Въпросът е, че ако тези пари, защото средната класа, предимно тя е субекта, който, като изключиме големи едър бизнес и всякакви други групи, тя е тази група, която трупа тези капитали. Въпросът е, че ако тя трябва да посегне, бидейки принудена, това вече поражда още една лавинообразна тенденция банките да потърсят от другаде капитали.
Да.
Това е третия.
Сега, разбира се,
Димитър Ганев.
Аз четах за това явление, което наблюдава, че все повече депозити постъпват в банките. Все пак тук не трябва да забравяме и мощния мощния поток на капитали от Гърция към български, към България. Това също трябва да се отчита.
Мощен?
Да, има доста, доста силен приток на капитали.
Че има приток, да, но чак пък мощен...
Не, не, има приток, това нещо трябва да се отчита. И второ нещо, което искам да кажа е, че проблема като цяло с кризата, освен икономически, то е психологически.
И в... Запомнете си мисълта, ще продължим за психологическото измерение на кризата, защото имаме слушател на линия. Моля слушалките да се сложите. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Искам да кажа няколко важни неща. Беше казано увеличаване на заплатите на държавните служители, за да се компенсира това, което те ще платят, да. Т.е. осигуровките и, да. И за пенсиите, ако може. Никой не говори, четвърта година са замазени бюджетните заплати. Така, другото, което е... Да, а в структурата на тези спестявания беше споменато, че на 75% от хората имат до 1000 лева, а един влог от 1000 лева носи годишно максимум 50 лева.
Ба разбира се, че не може.
На 365 и 15 стотинки на ден.
И въобще не може да се издържа човек с...
Или други пример, който дадаха. По-малко от 5% от хората държат 95% от влоговете. И другото, разбира се, това, което той каза, госта в студиото. Много от влоговете са на гръцки и румънски банки, тъй като тук първо лихвите са добри, данъците са ниски, много гръцки и румънски банки идват тук. Фирми, извинете, идват да. Тук. И така, че да се говори колко много е забогатяло населението, това се просто непознаване на реалната обстановка в страната. Потреблението продължава да пада, това е истината. А не може една икономика да расте само от износ, който също се забавят, темповете на износа вече се забавят. Няма инвестиции. А вчера беше съобщена една много смешна новина, която на мен направо ме разсмя, че България има най-добрия бизнес климат в Европа, а пък инвестициите още ги няма. Значи тези двете неща как се връзват?
Да.
Някой ако може да обясни. И една държава като Дания има най-лошия бизнес климат, пък България има най-добрия, ама инвестициите просто са изчезнали.
Благодаря.
Значи,
благодаря
тук може би ние даме някакви данни, които въобще нямат нищо общо с реалността.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Продължавайте да слушате нашето предаване. Ще намерите отговори на част от въпросите си.
Абсолютно прав за слушателя, за структурата на самите влогове.
Да, разбира се.
И искам
Бълшинството, бълшинството хора са с такива на влогове, че с 50 лева годишно, според премиера, трябва да живеят. 50 лева годишен влог, годишна лихва. И с нея се издържа. Това са още взето шегички.
Не, не е издържен. Въпрос е, че тези пари се блокират и не се потребяват.
Разбирам, но с 1000 лева влог ти не блокираш кой знае какви средства. Държавата е тази, която трябва да даде гаранция, че с тези 1000 лева, ако ти дотрябват, ти ще разполагаш с тях.
Тя, държавата такива гаранции не може да даде.
Разбира се, че не може да даде, но може да постигне
това. Затова се обръщат физически лица масово към банките.
Към банките. Това казвам, че държавата, ако ни даде такива гаранции, няма да търсим банки, ние ще ги вкараме в производство. В какво производство да ги вкарат хората? Може ли хората да бъдат обвинявани, че са мързеливи, защото държат по 1000-2000 лева в банките? Това за мен е просто непонятно като позиция.
Разбира се, но аз искам да се върна единствено към
Димитър Ганев.
Психологическата страна на кризата.
Да.
В крайна сметка, нали, икономическа криза присъства, но тя се отразява и върху психологията на всеки един от нас и на всеки един бизнес. В крайна сметка, в условия на криза, когато всеки говори за криза, очакваш във всеки един момент най-лошото, разбира се.
Да.
И съответно ти започваш да действаш доста по-консервативно. И едно от обяснението на това трупане на депозити в банки е именно това, че хората просто спестяват, защото не искат
чакат да още по-лошо.
Не искат да предприемат по-рисковани операции и по-агресивни операции защото практически ги е страх, че могат да загубят тези пари и не трябва да се обвиняват хората, че действат
така. Точно така. Вие като политолози знаете много добре, че най-неподходящо за един политик е да обвинява хората за нещо. Хората за дадени явления, събития, факти и тежките последствия от тях. Преди всичко трябва държавата да си вземе своите мерки и тогава да се търси вината на хората. Особено в тази тежка криза, в която живеем.
А по въпроса за износа, който така от доста време отбелязвам, че е в ръст. Първо, износа е не толкова голяма част от нашия брутен вътрешен продукт като цяло. Нали, това трябва да си има предвид. И за какво говори износа? Износа говори за по-високо, за нарастване на вътрешно потребление в други държави, които изискват повече внос, а съответно ние имаме намалено нашето национално намалено вътрешно потребление. Докато това потребление не започне да расте с някакви темпове, ние не можем да очакваме, че бизнеса, българския бизнес, българската икономика ще излязат от кризата.
Той това потребление, което го имаме в момента, се крепи в немалка част и на българската емиграция. Наскоро пак имаше данни в пресата, че българската емиграция внася повече средства в България, отколкото ние успяваме да внесем с инвестиции и с усвояването от европейските фондове. Значи пак народа по някакъв начин сам се справя с нещата и не чака на държавата. И ти да го обвиняваш този народ, че той бил мързелив и затова си държал парите в банките. Е просто несериозно. Говорейки за тежката социално-икономическа ситуация, в която се намира българския народ, вие допускате ли, че ще има социални недоволства и взривове? Защото в две съседни държави вече се случиха. И в Румъния, и в Гърция.
Точно такъв тип протести, Пламен Владимиров, говорите, т.е. свързани с цените на ток, на парно, на вода. Това са най-опасните протести за една власт, поради и по-конкретно за тази, поради две причини. Първо, защото това е въпрос, който интересува всички, т.е. това е не съсловен протест. Ние виждаме, че когато в България има съсловни протести, много по-лесно на властта да го овладе по чисто обществени, чисто причини, които са извън самата власт. Т.е. много пъти сме говорили, че българите не са солидарни помежду си или когато протестира даден общност, а най-малкото ние не проявяваме голям интерес върху исканията на тези хора.
Днес, само за секунда ще ви прекъсна, днес един от моите събеседници, точно тази ваша теза, каза: българина се бори сам за себе си, но никога не иска да се бори за всички.
Така, и втория, това е едната страна на въпроса, втората страна, защо казвам, че е опасна, защото е свързана има необходимост от решение, което включва влагане на паричен ресурс от страна на властта, което ограничава до някъде, по-скоро искам да кажа, увеличава възможностите за потенциал на такъв протест.
Димитър Ганев.
По повод протестите...
Разберете ме правилно, аз не съм за протести. Точно обратното. Аз искам обществото да живее в мир и спокойствие. Но започвам да се безпокоя.
Винаги сме обвинявали.
И затова политолозите, журналистите, политиците, обществениците сме длъжни да повдигаме високо глас, за да обръщаме внимание на властта. Аз не искам да бъдем обвинени, че ние сме си мълчали в това време.
Много пъти така нихилистично сме разсъждавали спрямо факта, че в България, нали, не съществува гражданско общество, нали, много слабо и така нататък, липсата на солидарност, както и спомена колегата. Искам само да спомена един така факт, който според мен би трябвало да ни радва по някакъв начин. Последните две години вие не виждате ли едни зачатъци поне на раждане на гражданско общество? Искам да ви дам три примера, които са в последните две години и половина. Значи, това бяха протести против генномодифицираните организми, протести против добива и проучването и добива на шистов газ и протести против АКТА.
И трите
предложения бяха спрени.
Ще се спрем на този въпрос. Моля ви, слушалките, имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, Георгиева от София.
Да.
Прави ми странно впечатление, че представителят на държавния регулатор за енергийните
ресурси... Да, енергийно и водно регулиране, разбирам, комисията.
Преди време беше казал... Има инфлация, следователно цените трябва да се увеличат, преди да има такава заявка от дружествата, които разпределят ток. Сега в момента четох негово изказване съвсем наскоро, че не е възможно ние да бъдем такъв остров на ниските цени в затока. Как намирате това, че преди да се повдигне,
каквито
и да било въпрос, държавният регулатор прави такова изявление?
Разбирам вашия въпрос.
Ще разберем ли някой път каква е точната причина за вдигане на цените? Да речем за парното и газа, за тока.
Да.
Каква е причината за вдигане? Тъй като наистина за държавните служители, значи в първия момент се обещава, не знам доколко ще стане така, компенсирани заплатите при условие, че започнем да си плащаме
осигуровките.
Осигуровките. Но това е само в първия момент. Следващия момент, естествено, държавният служител ще бъде ударен, тъй като вие знаете, че се променя съотношението. Новото съотношение ще трябва да се плати от самия държавен служител, на който заплатата
не
е висока.
Точно така е. Да. Правилно сте забелязали. Да, благодаря ви за вашите въпроси и за вашето мнение. Слушайте до края предаването, ще чуете и отговорите.
Искам, понеже слушателя зададе въпрос.
Слушателката.
Слушателката, защо се увеличават парите?
Защо държавният регулатор, преди фирмите да са поискали увеличение на цените, започва да говори за увеличение на цените?
Аз искам само да спомена, че 2006 година беше подписано споразумение с Газпром, с което се дава един гратисен период от 6 години, където цените на газа за България трябва да минат на международни такива. Това означава, че ние трябваше от 2006 до 2012 година да вдигнем цената на газа с 40%. Въпрос беше на държавната власт как ще разпредели тези 40% във времето, нали, съответно на година, да, колко трябва да дигаме. Не, това също трябва да се има предвид. Не, това е изключително.
Но в същото време прави впечатление поведението на държавния регулатор, защото в повечето случаи някак наистина предварително започва да мисли за увеличението на цените за гъста, се знае. За тока обаче не винаги има обективни, точно така, обективни предпоставки. И така нататък. И все повече хора започват да се съмняват в изпълнението на функциите на държавния регулатор, а той е създаден за да защитава правата и интересите на нас, потребителите.
Значи, крайна сметка. Възможно е, когато се дига цената на гъста, която България внася, в нали случай от Русия, цената се вдига във времето, т.е. от 2006 година сам, но има възможност за цената на вътрешния пазар да остане същата или минимално увеличение само при едно условие. Това означава нормата на печалба на
България
газ да се намали.
Намали, точно така.
Така че не може само да се оправдаваме с външното
обстоятелство. Точно така. Юлиана Гаджева.
Кажа, че колкото и да се различават като ресурс, който им е необходим за производството на техните услуги, несъмнено в тези специфични сектори положението е монополно. Без съмнение.
Точно така.
При ситуация на монопол неизбежно цените също се изкривяват неадекватно на пазарната обстановка. Без съмнение цените на тези услуги в България са по-високи спрямо доходите в сравнение с целия Европейски съюз. Същото важи за мобилните телефони като тарифи. За всички подобни услуги това правило важи, че в България, страната с най-ниски доходи на глава на населението, всъщност цените на тези услуги са най-високи. И всъщност...
Кой трябва да се намесва, за да не бъде това положение? Вижте, такова точно тази вижда комисия.
Да, вижда се, че комисията не върши явно активно своите задължения, но с неплащането на сметките и всъщност изразяването по този начин на протест на обикновения гражданин, всъщност може да се стигне до една доста градивна ситуация, в която да се наложи създаването на конкуренция в тези сектори, тъй като в момента монополистите ще загубят своята стабилна основа и своята възможност за поддържане на този пазар и на тези условия, и да се създадат условия за създаване на една градивна конкуренция, която всъщност да понижи нивата на цените и всъщност да се създаде едно нормално ползване на тези услуги без експлоатация, ако мога да се израза по този начин, над гражданите.
Тъй като захвана Димитър Ганев темата за шистовия газ, за акта, за генномодифицираните продукти, направи ми впечатление след един подпис и няколко протеста, правителството, образно казано, дръпна гъста и се отказва от ратификацията на акта. След няколко протеста за ГМО, продуктите, отказа се от тях. След протестите за шистовия газ, се отказа от проучването на шистове.
Се, защото това не са съсовни протести, това са протести, които могат да...
Не, аз друг е въпроса ми. Не можеше ли правителството, освен, вие зачекнахте темата за гражданските движения и гражданското общество, да, ще говорим за това, но аз искам и още един въпрос да обсъдим. Не можеше ли правителството предварително да постави на обсъждане тези големи въпроси, които опират до всеки от нас? Да получи нашето мнение, за да не се стига до протестите, за да не се хаби обществена енергия, а се чака винаги постфактум да се решават въпросите.
Можеше, но...
Пламен Владимиров.
Можеше, но стила на правителството, както виждаме, е друг. Обикновено правителството гледа да избягва, да влиза в конфликт между външни интереси и между обществена популярност. И тя се намесва т.е. реагира по някакъв начин, единствено когато види опасност, че се надига обществено недоволство и усеща натиск върху себе си. И в такъв един момент правителството, както стана в случая с АКТА, както стана в случая с шистовия газ, както стана с ГМО-то, тя оттегли своя подпис.
Да, оттеглила своя подпис, но реално погледнато във всички тези сектори се отваря една, оставя се винаги задна вратичка, през която да се продължи
нещо развитието. Нещо недоизяснено до край, да, най-малкото се оставя.
Въпросът за шистовия газ стана пределно ясно от съвместната пресконференция на премиера Борисов с Хилари Клинтън, че всъщност вече темата за шистовия газ се облича в едни нови дрехи на най-новите технологии, екологична безопасност и така нататък. И всъщност преговорите продължават. Търси се нов метод. Не са се отказали от намерението си, евентуално в бъдещето, да се експлоатира тази тема. Същото важи за АКТА.
Дойде и специалния пратеник на Хилари Клинтън. Същото важи и за АКТА.
Ако наистина правителството имаше твърда позиция, не всички европейски страни са подписали първоначалното споразумение в Япония. Факт е, че това споразумение може отново да бъде поставено на дневен ред и да съответно позицията на правителството коренно да се промени.
То ще бъде поставено, защото и в Евросъюза предстои обсъждане, Пламен Владимиров.
Значи правителството на България не се води при решаването на всеки един проблем, ние го виждаме това като тенденция, то не се води от това дали кое решение е по-ефективно, кое е най-правилното.
Точно така. Да се вземе. Няма предварително целеполагане на нещата.
А се води от това, кое е обществено приемливо.
Популярно.
Точно така.
Така е.
Както в случая видяхте с обясни колежката с шистовия газ. Какво се казва? Казва се, ние ще приемем за шистовия газ, когато то стане обществено приемливо, т.е. когато се развие дадена пиар кампания от страна на...
Не само пиар кампания, когато технологиите...
за екологичното...
Точно така, за екологичната безопасност и безопасността за хората.
Акцента не е върху това дали е безопасно или не, а акцента върху това да се убеди обществото, че е безопасно.
Не, ако съдим от думите на премиера...
Получаване на аргументация за екологична безопасност.
Точно така. И ако съдим от точните думи на премиера, казани пред американския държавен секретар на съвместната пресконференция, то е еднозначно заяви, че природата и хората на България са ни по-ценни. Значи, преди всичко, трябва да се докаже, че е безопасно, което е и нормално. И ако се бяха събрали специалистите и правителството им беше възложило сериозно да се аргументират безопасно или не е безопасно, много преди да станат протестите, щеше да се разбере, че ще се стигне до този финал. По същия начин и за АКТА. Толкова много специалисти има в България. Специален закон за авторското право в България се приема. Това има такива големи специалисти, които работиха по този закон. Те трябваше да бъдат питани предварително. Но се случва в нас така, че управляващите ходят след, а не пред събитията. Поне аз оставам с такова впечатление, ако не съм права, убедете ме.
Тяхната работа и задача и това, Димитър, за което са поставили на тези постове, е именно обратното. Да изпреварват събитията.
Да, точно
да
това.
Правят анализ.
И по-сериозният въпрос на кризата, която се случи с язовира наскоро.
Да не говорим, да, за това.
Да, миналата година редица свлачища на пътища заради излезли от коритата си реки. Това са неща, които са лесно предвидими, могат да се очакват и има съответните съоръжения, които да се изградат, за да могат да се контролират всички тези природни катаклизми. Ако мога да ги наръка по този начин, за да може да се избегнат нещастни случаи и реално погледнато загубата на човешки животи, защото наистина точно това се случва. Днеска беше обявено, че 11 от всички язовири в страната...
От проверените. А те са проверени около 40.
Да, са съмнителна сигурност.
Но поне се започна нещо. В този смисъл, сега Юлиана ме подсеща да ви запитам, тежката зима, кризисната зима 2012 година с големите осложнения, които ни предложи, научи ли държавата България как да се справя с такива кризисни ситуации? Остави ли в управляващите, пък и в нас, населението, усещането, че вече сме подготвени за подобни ситуации от тук нататък?
Вероятно сте задали същия този въпрос на есента на 2006 година.
Да, зададе го, вярно е. Вярно е.
Мисля, че от тук нататък.
Да, и се обици на ухото си слагат, а пък всяка обица си остава за нечи ухо, но то не се предава на следващото ухо, особено ако управляващо.
Точно това е проблема. Че всъщност те казват, това не е обица на ухото, но когато дойдат следващите, както беше в случая, тази обица е останала на следващите, които са в опозиция в момента.
Да,
тоест, тя не стои обицата на управлението, тя се един определения политик, който
е. Точно така, аз казвам това, всеки си слага неговата обица на неговото си ухо, но не я предава на следващия. В този смисъл, аз много сериозно се замислих. Тежка зима, безспорно. На всеки от нас се отрази дали в сметки, дали в падане чупене на крайници, дали в невъзможността на време да си доставиш дадени стоки. Всеки от нас усети тежестта на зимата. И си казвам, а ако всяка зима е такава, а е нормално и логично по нашите географски ширини, всяка зима да е такава, къде ще отидем ние тогава? С как ще се справим? Ние сега се справяме, като казваме, прехвърлихме пари от не знам си какво перо към перото почистване на градовете. Взехме от лятното почистване, прехвърлихме ги към зимното. От миналата година останали някакви средства, прехвърлихме ги. Ако климат е у нас такъв, че всяка зима си е нормална зима, каквато е тази, за това кой трябва да мисли?
Ще се живее в хаоса, за който създаде впечатление тази зима. Какво означава, взехме от перото за лятното почистване на зимното? Нали? Понякога именно катаклизмите, които довеждат, проблемите, които се създават от зимната обстановка, е следствие на липса от лятно почистване.
Да, ако мога да направя сравнение с останалите европейски държави, в редица от тях военните бяха ангажирани с почистването на снега в градовете. И това беше факт. Тук в България такова нещо няма. Редица селища, по-малки, все още са абсолютно откъснати от останалата част от страната. Нямат ток.
Днес чета новина, че 5 дни няколко села нямат хляб.
Да,
точно. Не може техниката да стигне до тях да занесе хляб.
Да, и в реално погледнато в 21 век това е невъзможно. Ако мога да дам сравнение с Япония, където паднаха 4 метра сняг. Те успяха...
Да, и прокопаха едни пътечки.
Да. Искам само да подчертая, след случилото се миналата година, лятото, Фукушима, плюс земетресения, плюс
ядрена катастрофа.
Въпреки това, няколко месеца по-късно, отново нов природен катаклизъм, но те са способни да се справят с него. Защото при нас, реално погледнато, метър сняг и вече се
и
блокира цялата държава. Което не е адекватно. Това не е адекватна реакция на реално погледнато зимни условия, които се очакват в нашата държава.
След всичко това, за което говорихме, и след няколко изявления на представители на ДПС, според вас задава ли се вот на недоверие на правителството на Бойко Борисов? Но по този въпрос във втората част на нашия обзор...